Radioporadna.
Středeční radioporadna je tady pro vás a řeč bude o cévních mozkových příhodách. Ty jsou oprávněně považované za jednu z nejvíce obávaných onemocnění dospělých lidí. No a říká se, že působí jako třetí nejčastější příčina smrti v Evropě, v našich evropských státech. A s tím souhlasí přikývuje i náš dnešní host magistra Štěpánka Lauková, logopedka na oddělení klinické logopedie v Pardubické nemocnici. Dobrý den.
Dobrý den, dobré poledne, zdravím všechny posluchače a posluchačky.
A k čemu vy se konkrétně věnujete? Jak to má souvislost s mrtvicí?
A právě cévní mozková příhoda je jednou z příčin získané narušené komunikační schopnosti afázie. A ta se vyznačuje tím, že většinou je tam přítomno nějaké ložisko organické v mozku a afázie vlastně se rozděluje na takové tři základní typy. Jedním typem je vlastně, kdy se ta nemoc projevuje v produkci řeči, to je expresivní typ afázie, a potom receptivní, což je porozumění řeči.
Tak a my se k tomu ke všemu ještě určitě dostaneme, ale musíme se k tomu dopracovat. Nejprve řekněte nám, jak vzniká vlastně ta cévní mozková příhoda, abychom potom pochopili, jaký to má vliv na to mluvení.
Tak ta cévní mozková příhoda může být způsobena dvěma příčinami. Tou jednou je ischemická, kdy vlastně jakoby není průtokovost v cévě v mozku, a tím dalším je hemoragická, což je vlastně krvácení do mozku, do toho ložiska. Tak to jsou ty dvě hlavní příčiny cévních mozkových příhod.
Už jsme tady mluvili mnohokrát o tom, jak se ten člověk začne chovat, pokud se něco takového stane. Tak jenom tak v krátkosti, já vím, že nejste lékař, že by na to byl i jiný odborník, ale abychom věděli, o čem mluvíme.
Určitě by stálo za to pozvat si na tyhle dotazy neurologa, který by to vysvětlil jistě lépe, ale takovým orientačním znakem může být, že najednou ta osoba s námi přestává mluvit, přestává komunikovat, a v pravé polovině těla třeba dochází k poklesu koutku nebo ochrnutí ruky a podobně. Mm-hmm. Takže
slyšela jsem, že třeba ani propisku do ruky nedokáže vzít, natož něco napsat a tak dále.
Právě, že ta motorická funkce je vlastně poškozená, takže to je takový prvotní vjem. Tak.
A je samozřejmě velmi důležité hned volat sanitu a řešit tu situaci. Když se na to přijde pozdě, může to být asi už kritické pro toho člověka?
Může to být kritické a většinou třeba se to stává lidem, kteří žijou v domácnosti sami, takže potom je někdo najde s určitým časovým odstupem, a tam je právě důležitost té včasnosti.
Vy si povídáte, komunikujete a pomáháte lidem, kteří přežili cévní mozkovou příhodu a špatně se jim mluví, když to řeknu úplně takhle jednoduše. A to je právě ta afázie, tomu se říká afázie.
Ano, my se s nima setkáváme vlastně v Pardubické krajské nemocnici, buď v procesu diagnostiky, kdy třeba jdeme na oddělení neurologické jednotky intenzivní péče, a tam je naším úkolem vlastně přesně diagnostikovat ten druh afázie a nastavit terapii tak, aby jsme mohli pacientovi pomoci.
Mm-hmm. Takže první, co je, tak přijdete po dohodě s lékařem a zjišťujete, v jaké to je fázi zrovna to jeho onemocnění.
Přesně, zkoumáme to, která ta rovina řeči je narušena. Jestli to základní dělení, jestli ta porozumění nebo ta řečová produkce. Tím, jak jsem říkala, že se jedná vlastně o ložiskové poškození mozku, tak většinou podle toho, kde se nachází, můžeme odhadnout, jak se bude projevovat tahle narušení té schopnosti.
A když byste to úplně prakticky na nějakém příkladu ukázala, tak je jasné, když někomu se špatně vyslovuje, mluví pomalu. Tak
ano, řečové tempo
řečová
se prodlužuje, nemůže si vzpomenout na slovo, tak to bude nejspíše ta expresivní porucha řeči. Mm-hmm. A ten druhý typ bude v tom, že právě nebude rozumět úplně tím jednoduchým příkazům, nebude schopen pojmenovat jednoduchá slova nebo obrázky nebo předměty. A nebo se tam budou objevovat takzvané parafázie, kdy vlastně zaměňuje například místo tuška řekne točka a podobně.
Aha. A když se ho na něco zeptáme, tak odpoví úplně jinak? Dá se také?
Odpoví jinak, neumí si prostě vybavit. Tam vlastně se používá takový přímo na té jednotce intenzivní péče takový screeningový test, který je velice krátký a začíná se tím, že například všichni z nás víme dny v týdnu, roční období, kdybych vám řekla třeba dokončení přísloví, jak se do lesa volá.
Tak se z lesa ozývá.
A pacient si najednou nedokáže vybavit. A nebo tam prostě, jak jsem řekla, vysloví úplně jiné slovo. Tak to je takový první screeningový vyšetření.
Pro ty příbuzné těch lidí, těch pacientů i samozřejmě pro ty samotné pacienty, nevím, do jaké míry si to tedy uvědomují, to musí být velmi tragické, takhle to sledovat toho člověka, toho našeho manžela nebo manželku, ale dá se to zlepšit?
Určitě. Právě cílem té přesné diagnostiky je potom nastavení terapie, která se zaměří přímo na znovu obnovení procesu řeči v těch složkách, kde pacient selhává a stimulaci řeči a podobně. Na to existují celá řada postupů a metod v terapii.
Tak takové ty základní si tady vyjmenujeme s naším dnešním hostem, magistrou Štěpánkou Laukovou. Vy přijdete, paní Lauková, k těm lidem hned, jak je to možné. Je to důležité ten čas, kdy s nimi začnete pracovat pro to, aby se rozmluvili?
Já si myslím, že včasnost je to ten nejdůležitější faktor, ale musím zmínit, že tam jsou i další faktory a to je třeba právě ten zdravotní stav pacienta, medikace pacienta, takže kdykoliv právě neurolog uzná za vhodné a požádá, tak určitě přijdeme. Tam je opravdu jako důležité, aby ta spolupráce ze strany pacienta byla aktivní. Jak říkám, na jednotce intenzivní péče neurologie to občas prostě není možné. Ale ráda bych také zmínila to, že tou příčinou těch afázie nejsou jenom cévní mozkové příhody. Může to být například intoxikace mozku nebo různá degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, jako je Alzheimerova nemoc a podobně, a nebo také traumata a nádory.
Tak jsme tady u Alzheimerovy nemoci, vidíte, to se teď skloňuje ve všech pádech a přibývá tohoto onemocnění s tím, jak přibývá věk seniorů. No ale co se týká těch cévních mozkových příhod, těch je přece jenom asi nejvíc a bohužel i v mladším věku lidé od 45 let začínají přibývat to procento, což je velký problém asi.
Je to dáno určitě jako životním stylem a možná i jakoby tempem dnešní doby, tím, že je vše zaměřeno na výkon a podobně. Mm-hmm. Ale největší výskyt těch cévních mozkových příhod je právě u pacientů mezi 60. a 70. rokem.
Tak a vrátíme se právě k té vaší práci. Když už se to stane, pacient přežije a má šanci na další kvalitní život. Byla tady otázka paní posluchačky Markéty, která se ptala během písně, jestli se rozmluví opravdu každý.
Tam také záleží na dalších vlivech, a které bych ráda zmínila. To je třeba, jak jsou narušeny rozumové schopnosti pacienta. Jestliže to máme v případě, že tou příčinou je například právě to degenerativní onemocnění, tam vlastně jakoby ten proces těch rozumových schopností, vštěpování, učení se novým věcem je také narušen. Takže tam samozřejmě ta terapie se prodlužuje.
Tam je to horší. A
tenhle dotaz je velice těžké posoudit, protože nastavení terapie je naprosto individuální věc.
Někde to jde jako po másle, jak se říká, někde stuha. A máte nějaký konkrétní příklad, kdy jste si říkala, že je to skoro beznadějné a nakonec se to povedlo a pacientovi mozkové závity se obnovily, začal mluvit?
Tak víceméně je to spíš třeba důležitá je velice podpora rodiny. Je vidět, že kdykoliv má člověk kolem sebe takovou tu pečující rodinu, která se snaží pomoci, tak tam samozřejmě to obnovení je lepší. Ale třeba ten obraz afázie se může měnit i v průběhu dnu. Máme případy, kdy prostě pacient první den na jednotce intenzivní péče vypadá ten stav, ta diagnostika, jakože se jedná třeba o totální afázii, ale v průběhu několika dnů se to celkově zlepší a nakonec toho vyjde spíš taková lehčí typ afázie, třeba porucha jenom vybavování si názvu a podobně.
Ale za půl roku tam už asi nějakou velkou změnu hledat nemůžeme.
To je velice individuální, to takhle vůbec nelze říct. Ale tam je také důležité rozdělit tu terapii na tu individuální, takovou tu opravdu jako stimulační a intenzivní, a potom velice důležitá je právě i práce s tou pragmatickou rovinou řeči, což je vlastně taková nácvik komunikačních situací mezi dalšími lidmi, nebo skupinová terapie a podobně.
Já když to řeknu úplně jednoduše, vy přijdete k pacientovi a snažíte si s ním povídat, máte na to nějaké šablony, co říct, na co se zeptat, a podle toho, jak on odpoví, tak vy zase nasadíte další otázku?
Tak začíná to vlastně tak, že skoro všichni máme uloženy určité automatizmy v dlouhodobé paměti. Takže když vám řeknu například dny v týdnu nebo roční období, tak si lépe vybavíte. Takže začíná to právě tím, že se procvičují tyhle ty takzvané automatizmy v řeči, a potom se člověk zaměřuje na pojmenování předmětů, obrázků, popis fotografie a podobně. Vlastně jednou z těch věcí v terapii je třeba vytvoření toho slovníku, afatického slovníku, kde vlastně znovu obnovujeme proces pojmu toho slova a vyslovení a podobně.
A když se to takhle obnoví, tak už by to mohlo zůstat uložené v paměti, třeba jablko.
Pokud tam není jakoby narušená právě ta rozumová schopnost, ano, ta schopnost učení a vštěpování, tak by se to mělo obnovit. Je to vlastně, když to řeknu jednoduše, jako když se znovu učíte řeč nějakou.
To jsem tuším někde i slyšela od nějakého člověka, který prodělal cévní mozkovou příhodu, že říkal, že se začal učit tak jako od školky a potom v té první třídě. I psaní samozřejmě s tím souvisí.
Ano, tam jsou dále přidružené ty poruchy, jako je třeba alexie, což je získaná porucha čtení, anebo agrafie, což je získaná porucha psaní.
No a teď se dostáváme opravdu k těm praktickým příkladům, jak pracovat s nemocným, který má tu poruchu řeči po mrtvici nebo dalších onemocněních, která jsme tady vyjmenovali, v rámci rodiny. Co můžeme pro něj udělat konkrétně?
Tak jak jsme se již bavili o tom, že třeba je dobré vytvořit nějaký slovník, tak třeba úplně ze začátku v těch prvotních stádiích například stačí jenom přinést fotografii členů rodiny, aby si pacient vybavil, pojmenoval, pokud je tam ta přidružená porucha psaní, tak například psací potřeby, aby mohl jakoby nacvičovat opis, diktát a podobně. Vlastně tam je hrozně důležité, na jakou tu rovinu řeči, nebo na jaký ten problém se chceme zaměřit. Takže jestliže jsou obtíže v produkci řeči, mluvní tempo, nedokáže si vybavit, tak volíme právě, jak už jsem zmínila, třeba automatizmy, takové ty názvy, které máme hluboko v dlouhodobé paměti. Vytváříme slovník. Jedním třeba z možností terapie je taky melodicko-intonační terapie, protože my si pamatujeme vlastně písně, básně, které jsme se někdy předtím učili, a pacienti si je dokáží vybavit.
A nebo jim klidně i zarecitovat něco notoricky známého, nebo zaspívat písničku a zkus to se mnou, takhle nějak.
Určitě, jako každý z nás v systému našeho školství jsme prošli třeba tím, že jsme se učili báseň, poštovní schránka na rohu ulice, tak to je zrovna dobrý příklad toho, kdy něco je uloženo v dlouhodobé paměti a my to můžeme použít. A
pokud není tedy úplně zlikvidovaná ta rozumová stránka a je tam opravdu jenom to řečové centrum porušené, tak jsou tam velké rozdíly, když je člověk těsně po té nemoci a potom rozmluvení, třeba po týdnu už je něco znát, nějaký pokrok, nebo dřív?
Je to řádu týdnů, měsíců, ale je tam znát pokrok. Tam vlastně třeba i není to jenom o vybavování těch slov, ale tam je třeba poškozena celá stavba věty, že pacient nedokáže prostě, například vidí na obrázku zahradník sází řepu a on je schopen říct jenom řepa tam, pán.
Ale dá se tohle obnovit, dá se to vrátit zpátky do těch kolejí?
Dá se to obnovit právě tím cvičením a podporou té mluvní produkce, nácvikem. A důležité je opravdu to vždycky opřít třeba o nějaký zrakový podnět nebo i právě ten taktilní podnět s nějakým předmětem a podobně.
Je nějaká literatura, je nějaké pomůcky někde, kde by se na webu člověk dozvěděl víc, jak na to, kde jsou nějaké návody?
Určitě, tak na stránkách klinické logopedie je právě afázii věnován článek a tam tuším, že je to z Brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích, tam jsou právě volně ke stažení materiály, které se zabývají právě reedukací afázie.
Paní Lauková, vy teď chystáte takový nový projekt, můžete nám k tomu něco říct, jak by to mělo pomoct lidem nemocným?
Tak určitě v těch pozdějších stádiích terapie afázie je nesmírně důležitá skupinová terapie. Ta vlastně většinou tady v České republice je možná třeba spíš se tím zabývají jakoby různé občanské sdružení, Cerebrum a podobně, a nebo potom v rehabilitačních ústavech. A my jsme vlastně, jak jsem zmínila, je nesmírně důležitá taková ta multioborová spolupráce. Takže my jsme s oddělením klinické psychologie připravili skupinu pro pacienty s afází, která se právě bude zajímat těmi prvky terapie, které se jejíž cílem je obnovit tu pragmatickou stránku řeči. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak aby pacient po cévní mozkové příhodě s afází se nebál například jít sám do obchodu nakoupit, protože si nemůže určité názvy vybavit, aby se nebál například, když zazvoní telefon, ho zvednout, protože to je většinou důsledkem toho taková izolace toho člověka od okolí.
Takže ta vaše skupina by měla těmto lidem nějakým způsobem pomáhat? To budou pravidelně docházet vybraní pacienti, nebo jak to budete mít?
Již máme teda obsazeno, už máme vybrané pacienty a vlastně od nového roku bychom měli začít. A tím, že je to ve spolupráci s oddělením klinické psychologie, tak vždy téma toho setkání bude dáno. Tak například, jak mě afázie připravuje o ten kontakt s přáteli.
Budete si s nimi o tom povídat právě po každé na jiné téma.
Po každé na jiné téma a pak právě nacvičovat tu funkční řeč v jednotlivých situacích, v roli.
No jo, jenomže teď si někdo řekne tak a už nemají místo a já třeba bych se rád přihlásil nebo někdo z rodiny. Je tam možnost nebo kam se mají lidé tady v Pardubické nemocnici obrátit, pokud by chtěli se zdokonalit ještě v té řeči a jsou právě potom po té mrtvici?
Tak určitě je vždycky dobré, i třeba s časovým odstupem, se objednat do ambulance klinické logopedie na individuální terapii. Tahle skupinová terapie je spíš pro pacienty, kteří již mají za sebou určitý úsek individuální terapie a jsou schopni tedy použít funkční řeč potom ve skupině. A takže nejdříve bych určitě začala takovou tu individuální terapii.
Dobře. Tak my vám děkujeme za návštěvu a za věci, záležitosti, které jsme se dozvěděli ohledně afázie. Článek na našem webu bude k dispozici na adrese pardubice.rozhlas.cz. Magistra Štěpánka Lauková, logopedka na oddělení klinické logopedie v Pardubické nemocnici, byla naším hostem. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.